Divin navnîşana Banga Şaristaniye Desteya Çand û Hunereya Kantona Efrînê û bi alîkariya Komîteya Şûnwaran pêşengeheke dîmen û wêneyên cihvarên şûnwarî yên Herêma Efrînê li şehbaldar xistin. Li hûla pêşengehê bêtir ji çel wêneyên cihvarên şûnwarî ku dîroka wan vedigere hezaran salan hatin dalqandin. Di pêşengehê de sînevizyûna girêdayî wêranbûn, talankirin û dizîna ku cihên dîrokî rastê tên hate pêşandan. Hevserokê desteya çand û hunerê Abdulhemîd Elbekrî da zanîn ku wan ji bo balkişandina li serkirinên çekdarên opozîsyona sûrî ku bi artêşa Tirk re herêm desteserkirine, ev pêşengeh li dar xistine. Li dûr vê pêşengehê Elbekrî û hajma re axifî.
Armanca me de vekirna evê pêşengehê de hebû ew jî yek ku em ji destpêkê de bêhna dîroka xwe bînin xwe lê armanca dewleta Tirk bi êrîşin wî yên hovana bêhtir jî xuya ye û metirsîdare jî kolandin yan dirûxandina deverên şûnwarî de û her wiha jî dikolandina girên kevnihar û kesên navdar jî lê belê siyaseta dewleta Tirkiye wateya xwe ewe jî qirkirina çande, qirkirina zimane, bidawîkirina dîroka Kurdan
û her wiha Elbekrî da zanîn ku wan gelek asengî dîtin di organîzekirina pêşengehê û belgekirina binpêkirinan de ji ber ku peydakirina wêneyên cihvarên şûnwarî ku rastî talankirinê tên cihundira Efrînê pir zehmet û bitirse.
Tabi berikan vê pêşengehê vekin em rastî pir astangiyan hatin ji berge dîmen, dîmenên bin pêkirinê ne, hemû dîmen ji deverên Herêma Efrînê giştin me. Didema ku serwariya dewleta Tirkiye cihê xwe îro li Efrînê digire, di bin zorê de pir kesên welat parêz xwestin van dîmenana dîmenên bin pêkirinê bigihîjin me.
Xelîl Mihemed yek ji temaşekerên pêşengehê نرینا خواه آن زمان
دیان وقتا من هات نه ما ودی ما نودین و راس نودین ما سینویزون جسیر کرد تشت کی پر بهش بی ما دیک هلاک دولتی ترک شاری می جسدی کری و عفرین بدار خستن و وقت شهید ما دون و وقت زورک ما و ملاتی ما هات کشتن لکهلاک ویجی شار کی می تاریخی دیگه دخوازه مجبنگه دو راکه اونه جعفرین دخوازه بنگه ما بمحینه
هیجایی گوتنه که هرم عفرینه یک جدور سوریین هری دولمند و نافداره جهوار شنواری که یونسکو بخوا گلک جوان جهان تو مار گریه لینه ها چارانو ساوان شنواران وندایه که هندر هاتم بوما باران کرن و روخاندن و در اندنجی راسی تالان کرن و دزینه تین نوروز رشو دنگ امریکا